E para que este proxecto, que eu, sinceramente, isto para min é moi importante, para que este proxecto chegue a bo porto e poidamos contar finalmente cun plan especial despois de tantos anos, teño a firme vontade de contar con todos os que queiran colaborar. Con todos. E para elo fluirá a información que se vaya xenerando para analizala e facer as aportacións que sexen pertinentes. Por iso, quero contar coa opinión dos profesionais da arquitectura, quero contar coa xente do mundo da cultura, co sector empresarial, dende o comercio, a construción, a rehabilitación. E, por suposto, terán cumprida información os voceiros da corporación, que son finalmente os que van a ter a última palabra para aprobar ou rexeitar o plan que se elabore. E seguimos traballando e elaborando este plan e avanzando co coñecemento de todos, resultará máis fácil chegar a un acordo cando finalicen os traballos. E eu espero a colaboración de todos tamén. Espero a colaboración de todos para evitar que teñamos que repetir bellas experiencias que nos levaron a tirar por terra varios intentos de contar con plan especial ou con plan xeral.